să fiu împreună cu voi în seara aceasta. Vocea mea este puțin cam nu știu cum să zic de așa, cam răgușită. Vin după o perioadă în care am predicat în Belfast, în întâlnirea fraților rom, și la ei întâlnirile sunt monumentale, sunt epice, așa. Și așa că a trebuit să vorbesc mai tare acolo. Motiv pentru care la dumneavoastră voi vorbi mai încet. Dar nu să vă supărați. Acum eu vă invit să vă ridicați în picioare. Frații mei au încredințat o misiune foarte grea. Au avut mare încredere în mine. M-au pus să predic la prima întâlnire și de obicei la prima întâlnire e cel mai greu. Și apoi mi-au dat și cea mai grea temă pe deasupra. Să vorbesc despre cum să-ți păstrezi speranța atunci când treci prin încercare. Atunci când treci prin suferință. Și în seara aceasta, ce spun eu seara, noaptea aceasta, am să vă vorbesc despre cum să-ți păstrezi speranța în încercare dintr-o scrisoare. E adevărat că se spune că nu e politicos să citești din scrisorile altora, dar scrisoarea aceasta este una publică, e o epistolă scrisă de Iacov, fratele Domnului Iisus, și am să vă rog să fiți amabili, să deschideți Biblia împreună cu mine, la pagina 1187, în traducerea Cornilescu, am să citesc din Iacov, din capitolul 1, selectiv câteva versete. Și ascultați cum vorbește Iacov despre ce înseamnă să-ți păstrezi speranța în încercare. Iacov, rob al lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos, către cele 12 seminții care sunt împrăștiate, sănătate. Frații mei, priviți ca pe o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează. Ce lucrează? Răbdare. Versetul 5. Dacă vreunuia dintre voi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cum? S-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc. Pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării tulburat și învins de vânt încoace și încolo. Și voi încheia citirea textului biblic cu versetul 12, pe care vă rog frumos să-mi permite să-l citesc eu mai întâi cu voce tare. După aceea, în mod obligatoriu, vreau să repetăm împreună. Pentru că știți, mie îmi place tare mult ca oamenii după predică să rămână nu cu întâmplările de la predică, ci să rămână cu cuvântul lui Dumnezeu. Deci îmi dați voie să citesc eu versetul, după aceea repetăm împreună. Zice așa. Ferice de cel care rabdă ispita. Vedeți, în greacă cuvântul acesta are ca și prim sens testul credinței. Sau încercarea. Deci putem spune ferice de cel care rabdă încercarea. Căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce iubesc. Amin. Hai să repetăm împreună versetul 12, așa cum este el în traducerea Cornilescu. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu
celor ce iubesc.
Amin. Frumos ați predicat. Acum dați-mi voie să fac și o rugăciune. Eu mi-am luat microfonul acesta în mână pentru că în caz că cineva doarme, pot să vin așa, mai aproape de voi. În mod obișnuit aș fi stat aici la amvon, dar știu că e noapte și e greu să captez atenția celor care ascultă. Așa că vă invit acolo unde sunteți cu respect să închideți ochii și să-mi permite să rostesc rugăciunea aceasta cu voce tare. Doamne, Tu ești aici. Tu ești Yahweh Shammah. Domnul este aici. Doamne, am simțit prezența Ta în locul acesta. Dar dincolo de sentimentele mele care sunt omenești, sunt subiective și sunt schimbătoare, am o promisiune care rămâne Și cuvântul tău va rămâne mai departe în picioare. Tu, Iisuse Hristos, ai promis că acolo unde se vor aduna doi sau trei în numele tău și tu vei fi prezent. În seara aceasta, Doamne, suntem în locul acesta adunați în numele tău. De aceea, Doamne, tu ești aici. Și pentru că ești aici, te rog în seara aceasta, Doamne, atinge-te de noi prin puterea cuvântului tău. Și mă rog, Doamne, în seara aceasta, spune doar un cuvânt. Nu-mi doresc, Doamne, mai multe cuvinte. Îmi doresc doar un cuvânt de la tine. Vreau un cuvânt de ridicare, vreau un cuvânt de îmbărbătare, vreau un cuvânt de mustrare, dacă tu vrei să rostesc cuvânt de mustrare. Dar, Doamne, ne-am adunat în seara aceasta aici, în Arganda del Rey, pentru că vrem să auzim cuvântul tău care are putere. Tu ești aici, glorificată fie prezența ta. Mă rog, Doamne, ca prezența ta să mântuiască în seara aceasta. Prezența ta să ierte în seara aceasta. Prezența ta să ridice în seara aceasta. Prezența ta să vindece în seara aceasta. Tu ești aici. Om, doresc din toată inima, Doamne, ca slava ta să coboare în biserica aceasta, așa cum a coborât odinioară în templul lui Solomon. Doamne, îmi doresc ca slava ta să ne copleșească pe toți cei ce suntem în locul acesta și când se va încheia slujba, Doamne, să mergem toți cu prezența ta în inima noastră de aici. Îți mulțumesc, Doamne, că vei da cele mai potrivite cuvinte. Îți mulțumesc că fraților mei le vei da cea mai potrivită atitudine și tuturor putința ca ce învățăm de la tine să aplicăm în fiecare zi în viețile noastre. Amin. Vă rog frumos să vă reașezați. Așa după cum am spus deja, eu am cea mai grea temă dintre toți, pentru că suntem doi predicatori. Și eu trebuie să vorbesc despre suferință. Și vă spun și de ce eu am cea mai grea temă. Nu ca să mă plâng cumva, cu toate că este natura noastră, românilor, să ne plângem de orice. Eu am cea mai grea temă pentru că nu știu cum mi se întâmplă că de fiecare dată când predic un anumit lucru, face Dumnezeu ca lucru despre care predic să mi se întâmple în săptămâna ce urmează. Și vă dați seama, astăzi trebuie să vorbesc despre suferință. Eu mi-aș fi dorit să vă vorbesc despre bucurie. Aș fi vrut să vorbesc despre binecuvântările lui Dumnezeu. Cerești și pământești ca săptămâna care urmează să împarte numai de bucurie și de binecuvântări. Dar pentru că Dumnezeu, în providența Lui, în harul Lui, a rânduit ca seara aceasta să vorbesc despre suferință, voi face lucrul acesta, cu toate că privesc puțin așa cu teamă spre săptămâna ce urmează. Apropo de lucrul acesta, apropo de faptul că întotdeauna când predic ceva, Dumnezeu face ca săptămâna ce urmează să am cumva de-a face cu subiectul acesta, îmi amintesc că biserica din care vin, care este tot o biserică mare, cum este și a dumneavoastră, am predicat odată despre ce înseamnă să fii cu trupul tău templu al Duhului Sfânt. Și am predicat împotriva fumatului. Și îmi amintesc că după predică a venit un tânăr la mine care mi-a notat toată predica și mi-a zis: felicitări, pastor, a fost extraordinară predica asta. Și săptămâna care a urmat, nu știu cum a făcut Dumnezeu, să mă întâlnesc cu același tânăr undeva prin orașul Oradea și să văd în zona lui un fum cam suspect. Și când m-am apropiat, el n-a văzut că eu am fost undeva în apropierea lui. Când m-am apropiat, în ultima fracțiune de secundă, și-a ascuns țigara în palmă și și-a băgat mâna în buzunar. Și am fost așa dezamăgit când m-am gândit, uite, omul ăsta mi-a ascultat predica, mi-a și notat-o și acum tot ce am spus el a încălcat. Și când l-a văzut cu mâna în buzunar, mi-a zis: domnul l-a dat acum în mână. Avea țigara prinsă în podul palmei și deodată am devenit foarte sociabil. Eu nu sunt așa sociabil de felul meu. Dintr-o dată am început să vorbesc. L-am întrebat ce mai fac ai tăi, ce mai fac bunicii, părinții, frații. Și mi-a zis: frate, mă grăbesc. Trebuie să ajung, nu știu. Mi-a zis în cartierul Nufăr, undeva spre Băile Felix. Și am zis: ce coincidență ciudată. Și eu tocmai acolo trebuie să merg. Și am mers așa vreo câțiva metri și dintr-o dată și-a mintit și el că trebuie să schimbe direcția în sens invers. Mi-a zis: nu, mă duc în celălalt cartier, în Rogerius. Și deodată am zis și eu: tot acolo trebuie să mă duc. Și să mă ierte Dumnezeu, la asta nu spuneți la mine acum, l-am chinuit puțin Și când am văzut că s-a chinuit o leacă, cum zice bihoreanul și moldoveanul, i-am zis în cele din urmă, acum poți să scoți țigara din buzunar, că te-am văzut încă din început. E dezamăgitor câteodată pentru un predicator să predice despre un lucru și apoi să vadă că tot ceea ce a predicat se încalcă în mod voie și sistematic de cei care au ascultat predica aceea. În această zi însă am să vă vorbesc despre cum să-ți păstrezi speranța Dumnezeu, încrederea Dumnezeu atunci când treci prin durere, prin suferință. Și voi începe cu o întrebare retorică, specific lucrul acesta, pentru că sunt unii cărora le place să răspundă. Nu vreau să răspundeți. S-a mai întâmplat așa odată să predic într-o biserică, să lansez o întrebare retorică și unul să-mi ia microfonul și să răspund. Am rămas așa fără replică vreun minut și ceva. Deci pentru că întrebarea este retorică, n-aștept să-mi dați un răspuns. Întrebarea este următoarea. Dacă știi că Dumnezeu îți răspunde în seara aceasta unei întrebări, care ar fi întrebarea pe care i-a duce-o înaintea lui Dumnezeu în această seară? Dacă știi că Dumnezeu care este prezent în locul acesta, în această seară, ar fi gata să răspundă doar unei singure întrebări pe care tu vrei să o aduci înaintea lui, care ar fi întrebarea pe care vrea să o duci înaintea lui Dumnezeu? E o poezie care mie îmi place mult, care spune așa: O, Doamne, ce ești Tu? Cum ești și unde? Din stânci în stânci, ca Moise pe Horeb, încerc să urc în ceasa ce te ascunde și am atâtea, Doamne, să te întreb. Din întrebările acestea multe pe care le ai și vrea să le adresezi lui Dumnezeu, care ar fi acea întrebare pe care vrea să o adresezi lui Dumnezeu în seara aceasta? Există un grup de cercetări sociologice care s-a format în America în anul 1984. Se numește grupul BAM. E un grup de cercetări sociologice care face sondaje de opinie în lumea evanghelică, format de altfel de creștini evanghelici din America. Și grupul acesta a făcut un sondaj de opinie în urmă cu câțiva ani cu întrebarea aceasta. Dacă ai putea să întrebi pe Dumnezeu un singur lucru, care ar fi întrebarea aceea? Știți ce au răspuns cei mai mulți oameni? Au răspuns așa: L-aș întreba pe Dumnezeu de ce este atât de multă suferință și atât de multă durere în lumea aceasta. Cei mai mulți oameni, sigur, fiecare cuvintele lui, în esență, au spus asta. Vă spun cu mare greutate. Știți, am venit la dumneavoastră cu multă bucurie, sigur, în suflet. Cum îi stă bine românului, bucuria este undeva adânc îngropată în suflet, iar tristețea undeva pe tronul sau pe amvonul feței. Dar am venit cu puțină tristețe, pentru că în urmă cu ceva vreme am fost chemat să mă duc la spital să fac ungerea unei femei care era pe patul morții, o femeie de 33 de ani, care avea acasă 3 copii. Am fost chemat să merg la ora 11 seara în spital să fac ungerea cu de lemn. Când am ajuns acolo, femeia deja trecuse la cele veșnice. Soțul era pe genunchi, se abandonase disperării și se ruga același lucru: Doamne, fă minune! Când am intrat în încăperea aceea tristă, m-am gândit la ziua învierii. Mi-a venit în minte un vers din poetul nostru bihorean, Traian Dorz, care zicea: ziua învierii va fi prima dată când va ninge de jos în sus. Ce metaforă tare! Îmi imaginez mii și mii și mii de oameni ridicându-se spre cer, îmbrăcați în haine albe. Va fi cea mai tare și ciudată misoare din istorie. Și eram acolo și mă gândeam: Doamne, ce să fac? Am stat doar lângă soțul acesta vreo 2 ceasuri și ceva. M-am rugat împreună cu el. Soția lui deja trecuse la cele veșnice. În urmă cu câțiva ani, în localitatea Sântana, din județul Arad, chiar înainte de sărbători, mi se pare chiar înainte de anul nou, într-o singură familie de frați credincioși, frați pocăiți de-ai noștri, au fost 4 morți într-un accident. 4 sicrie. Tata, mama și 2 copii. 2 copii au rămas, au supraviețuit acestei tragedii și au trebuit să ducă această cruce mai departe. Pe bună dreptate, când trecem prin asemenea situații sau auzim de asemenea circunstanțe, ne întrebăm, Doamne, de ce? Și foarte superficial să dăm următorul răspuns. A fost voia Domnului. Noi suntem experți să dăm răspunsuri de felul acesta, extrem de superficial. A fost voia Domnului. Dar eu mă întreb pe voi în seara aceasta. Oare a fost voia lui Dumnezeu ca un șofer să urce piat la volan și să omoare 4 oameni dintr-o lovitură? Oare credeți că asta a fost voia lui Dumnezeu? Oare credeți că e voia lui Dumnezeu să mâncăm necumpătat și după aceea să avem tensiune? Credeți că asta e voia lui Dumnezeu? Dar de cele mai multe ori noi aruncăm asupra lui Dumnezeu când nu avem un răspuns la o întrebare. Și mai ales când trecem prin necaz, prin durere, prin suferință, imediat aruncăm asupra lui Dumnezeu vinovăția. Vedeți, când vorbim despre problema aceasta a suferinței, a durerii, în teologie problema aceasta se numește problema răului. Există un teolog reformat, numele lui este Millard Erickson, și el, când vorbește despre problema răului, spune că există 2 feluri de rău. Există răul moral și există un alt fel de rău, răul natural. Răul moral, zice Erickson, vine din libertatea omului. Adică Dumnezeu ne-a dat fiecăruia dintre noi libertatea de a alege. Dumnezeu a spus foarte clar atunci când a creat lumea aceasta. Ce seamănă omul, aceea va se cera. Există o lege fizică a cauzalității. Dumnezeu ne spune foarte clar, oameni buni, voi aveți libertatea morală să alegeți între bine și rău. Cele mai multe boli, cele mai multe crime, cele mai multe războaie, cele mai multe nenorociri, cele mai multe falimente, cele mai multe probleme financiare vin din această libertate de alegere. Nu Dumnezeu e de vină. De cele mai multe ori noi suntem vinovați. Dar vei spune, nu din cauza mea am ajuns acolo, ci a fost decizia unui alt om care a fost lângă mine. Nu întâmplător, Biblia spune că tovărășiile rele strică ce? Obiceiurile bune. Ai libertatea să alegi cu cine te însoțești. Dacă tu, de exemplu, nu consumi alcool, dar ai prieten care consumă alcool și în momentul în care ai intrat cu el în mașină, cu prietenul acesta al tău, și el are un accident de mașină, nu-i Dumnezeu vinovat că ai ajuns în situația în care ai ajuns. Nu-i Dumnezeu vinovat că ți-ai pierdut casa sau apartamentul. Sigur că de cele mai multe ori noi suntem tentați să dăm vina pe Dumnezeu. De cele mai multe ori ajungem unde ajungem din cauza unor decizii greșite pe care noi le-am luat. Dumnezeu ne spune, oameni buni, voi aveți libertatea morală să alegeți. Ce seamănă omul, aceea va se cera. Dar mai există o formă a răului sau o manifestare a răului în lumea aceasta, este răul natural, pe care noi nu-l putem controla. Sunt cutremurele de pământ, de exemplu. Sunt furtunile pe care omul nu le poate controla. Cu toate că și aici ar fi puțin de discutat. Am o fetiță într-una dintre bisericile pe care le păstoresc, care are 4 ani și este bolnavă de cancer. Nu ia de vină că a ajuns în situația aceasta. Mi s-a rupt inima când a trebuit să merg să fac ungerea cu de lemn pentru fetița aceasta. Cancerul a recidivat în cazul ei a 2-a oară. M-am dus anul trecut să-i fac ungerea cu de lemn, chiar de sărbătoarea nașterii Domnului Iisus, și a fost așa de ciudat, vă mărturisesc. Ai noștri cântau cu mare greutate biserică de sărbători, frate, sunt îmbuibați cu sarmale, cu tot felul de lucruri de felul acesta, și cântăm așa de greu, cânta colindul acela, o ce veste minunată, dar cântăm colindul acela de parcă ar fi o veste catastrofală. Și am fost acolo și s-au strâns copilașii ăștia bolnavi de cancer și au avut și ei o serbare și au cântat. Vă spun că a fost cea mai frumoasă cântare pe care am auzit-o vreodată. Știți la ce m-am gândit atunci? Mă uit și la dumneavoastră acum. M-am gândit că pot să lauți pe Dumnezeu și cu fața. Mare lucru, să știți. De să fie afond total, dacă fața să lauți pe Dumnezeu. Și m-am mai gândit la ceva. M-am gândit că multe din cântările acelea pe care noi le privim cu admirație și spunem ăsta, dacă întărești și noi lumea evanghelică, acum avem o panoplie întreagă de cântăreți, de vedete, spunem ăsta, dacă întărești, dar multe dintre cântările care sună frumos în urechile noastre, sunt îngrozitor în auzul lui Dumnezeu. Și multe din acele cântări pe care noi le privim așa cu un zâmbet descentrat doar într-o parte a gurii, superior și ironic, și ne gândim, mă, și ăsta mai cântat acum, poate sună frumos în auzul lui Dumnezeu. Copilașii aceștia se închinau lui Dumnezeu, toți bolnavi de cancer, se închinau lui Dumnezeu fără să știe să cânte extraordinar, dar se închinau cu fața lor. Fetița aceasta este acum încă în tratament și mă rog lui Dumnezeu și vom face o rugăciune la finalul predicii, ca Dumnezeu să se atingă de ea.
Amin.
Răul acesta, așa l-a numit, răul natural, nu-l putem noi controla. Nu poate controla un copil de câțiva anișori dacă să se îmbolnăvească sau de cancer. Iacov vorbește despre suferință. Și îmi place Iacov pentru că seamănă cu noi evangheliștii. Iacov nu predică foarte sofisticat, iar are un limbaj foarte clar și simplu. Tema cărții lui este aceasta, durerea, suferința, boala. Ca dovadă, noi pentecostale avem textul de bază pentru actul ungerii cu delept din Iacov, din capitolul 5. Ați putea să citiți cartea asta chiar de câteva ore în timpul predicii mele. Sper că nu se va întâmpla asta. Vă rog să o citiți de acasă. E scurtă, cartea e formată doar din 5 capitole. Și tema centrală a cărții este aceasta. Cum să-ți păstrezi încrederea în Dumnezeu? Cum să-ți păstrezi credința în Dumnezeu? Cum să-ți păstrezi nădejdea atunci când treci prin încercare? Cine este acest Iacov care scrie această epistolă? E vorba de Iacov, fratele Domnului Iisus Hristos, alături de Iuda, care are și el o epistolă scurtă în Noul Testament, care și el, la rândul lui, a fost frate al Domnului Iisus Hristos. Și interesant lucru, cei doi n-au crezut că Iisus este Mesia până când, după înviere, ne spune Biblia în 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 7, în urmă s-a arătat și lui Iacov. Ce mare putere are prezența reală a Domnului Iisus Hristos. Adică poți să știi o mulțime de lucruri din punct de vedere teologic și teoretic, dar nu cunoști cu adevărat, divinitatea lui Hristos până când nu te întâlnești cu El în mod real. Și mă rog în seara aceasta, fiecare dintre cei ce suntem aici, să-L întâlnim în mod real pe Hristos.
Amin.
Pentru că El este aici. Nu știu dacă credeți lucrul acesta. Cine crede asta să spună amin.
Amin.
Hristos e aici, binecuvântat să fie.
Amin.
Și Iacov se adresează evreilor care au trebuit, mulți dintre ei, să fugă din Ierusalim. Datorită, sau mai exact, din cauza persecuției care a început la Ierusalim. A început o persecuție, știți foarte bine, în biserica din Ierusalim. Iacov este liderul, este conducătorul acestei biserici. Și el se adresează evreilor care au trebuit să se împrăștie printre națiuni, printre neamuri. Noi ne plângem că trecem prin criză economică. Vă auzi pe voi, cei ce trăiți aici în Spania și nu numai românii noștri, sunt întotdeauna în criză, oriunde s-ar afla. Dar gândiți-vă în ce situație se aflau evreii, frații noștri, frații creștini din Ierusalim, când a început persecuția, au trebuit să lase totul. Ca și părinte, ca și tată, să fii pus în situația în care, într-o singură noapte, să trebuiască să părăsești toată agoniseala, toată munca ta de viață. Să-ți iei soția de mână, să-ți iei copilașul de mână și să trebuiască apoi să fugi câteva sute de kilometri. Nouă ne place să ne plângem că trecem prin situații grele, dar imaginați-vă în ce situație se aflau evreii creștini în perioada aceea. Drumurile astăzi sunt floarele la ureche față de ce era atunci. Nouă, pastorilor, ne place să ne lăudăm că am fost și acolo și dincolo și suntem umblați. Dar știți ceva? Noi urcăm în avion, urcăm în mașină, frații ne așteaptă la aeroport, totul e atât de ușor comparativ cu ce s-a întâmplat cu oamenii aceștia. Au trebuit să lase totul. Imaginați-vă că nu exista asistență socială și medicală. Trebuia să străbați sute de kilometri pe jos. Aproape în fiecare familie sunt convins că pe drumul acesta a fost măcar o înmormântare. Să trebuiască să-ți înmormântezi copilul pe drum, de la o banală răceală, pentru că nu existau medicamente. În ce situație îngrozitoare se aflau creștinii aceștia? Și-au lăsat totul. Au lăsat agoniseala de o viață. Oameni din 40 de ani care au muncit să-și construiască o casă și când în sfârșit au zis, ne-am așezat și noi la casa noastră, într-o singură seară, într-o singură zi, au trebuit să lase totul. Și acestor oameni îi se adresează Iacov și le spune, frații mei, priviți ca pe o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Extraordinar! De ce să privim ca pe o mare bucurie când trecem prin felurite încercări? Și îmi place așa de mult versetul 12 pe care voi l-ați citit cu putere, ca adevărat să pentecostal ce sunteți. De ce? Pentru că ferice de omul care rabdă încercarea, căci după ce a trecut încercarea va primi cununa vieții pe care a promis-o Dumnezeu celor ce iubesc. Aleluia! Aleluia înseamnă lăudat să fie Domnul.
Amin.
O și mai spun o dată, aleluia!
Amin.
Aleluia!
Amin.
Știți, am citit o carte care se intitulează 413 personalități ale lumii. Analizează 413 de biografii ale unor oameni celebri care au schimbat istoria umanității. Din 413 oameni, 395, spune autorul acestei cărți, au trecut în viață prin probleme extrem de grave, extrem de grele. Și au ajuns acolo unde au ajuns tocmai datorită acestor încercări extraordinare. Știați că cei mai frumoși psalmi sunt scriși în vreme de încercare, că cele mai profunde epistole din Noul Testament sunt scrise din pușcărie, că unele dintre cele mai înalte idei ale lumii au fost scrise în cele mai adânci abisuri ale durerii și ale suferinței. Nu știu cât veți reține din predica din noaptea aceasta, pentru că e noapte, dar eu aș vrea, îmi doresc din toată inima, vă mărturisesc, să vă rămână în minte următoarele cuvinte pe care le voi cita din Ioan capitolul 11, de la versetul 3 la 4. Ne spune Biblia acolo așa, că atunci când Domnul Iisus Hristos este anunțat că prietenul lui Lazar este bolnav, spune Biblia, că oamenii l-au anunțat așa, Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Nu știu dacă ai primit vestea asta vreodată. S-ar putea să fi primit și tu vestea asta. Iată că acela pe care îl iubești, copilul tău, soțul tău, soția ta, e bolnav. Nu se mai poate face nimic pentru el. Și care e răspunsul pe care îl dă Domnul Iisus? Pune-te, rog frumos, următorul verset, versetul 4. Dar Iisus, când a auzit vestea aceasta, a zis, boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu. Este bolnav. Eu vă propun să repetați. Vă pun să repetați ca să nu adormă nimeni. Dar aș vrea să repetăm cuvintele acestea. Le voi repeta încă o dată și încă o dată și încă o dată. Prima dată spun eu cu voce tare ca să știți ce să repetați. Boala aceasta nu este spre moarte, ci este spre slava lui Dumnezeu. Hai să repetăm împreună. Boala aceasta nu este spre moarte, ci este spre slava lui Dumnezeu. Și pentru că ați predicat și ne-a plăcut, mai repetăm o dată. Boala aceasta nu este spre moarte, ci este slava lui Dumnezeu. Voi ați auzit ce a spus? Falimentul din familia ta nu este spre distrugerea ta, ci spre slava lui Dumnezeu. Problemele materiale prin care treci nu sunt spre distrugerea ta psihică, ci sunt spre slava lui Dumnezeu. Boala prin care treci nu este spre moarte, ci este spre slava lui Dumnezeu. Încercările prin care ai trecut în ultimii ani nu sunt pentru distrugerea ta fizică sau psihică, ci sunt spre slava lui Dumnezeu. O, glorificat să fie Dumnezeul nostru! Glorificat să fie Dumnezeul nostru! O, El este Elohim, El este Adonai, Domnul. El este El Roi, Dumnezeul care vede. El este El Olam, Dumnezeul veșnic. Este El Elion, Dumnezeul preanalț. Este Yahweh Ire, Domnul care poartă de grijă. Este Yahweh Rafa, Dumnezeul care vindecă. Este Yahweh Nisi, Domnul este steagul nostru, glorificat să fie numele Lui. Și suferința prin care treci, necazul prin care treci, problemele prin care treci, nu sunt pentru distrugerea ta. Dumnezeu nu le-a permis în viața ta ca să te distrugă, ci sunt pentru slava lui Dumnezeu. Aleluia. Pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin toate încercările acestea. Aleluia! Vedeți dumneavoastră, noi avem impresia că dacă un necaz este spre slava lui Dumnezeu și dacă putem spune în dreptul unui necaz că este spre slava lui Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeu va rezolva automat necazul acesta. Nu e neapărat valabil asta. Chiar în urmă cu ceva vreme am fost chemat să fac o rugăciune pentru o soră de la frații baptiști care este grav bolnavă de cancer, a ajuns la 40 de kilograme. Soțul ei și fiul ei au vorbit cu mine, au fost în spital și știți ce m-au uimit? Vă mărturisesc lucrul acesta. Cel mai tare m-au uimit pacea. Chiar și medicii erau uimiți de lucrul ăsta. Și fratele mi-a zis, medicii au crezut la început că avem ceva probleme. Au crezut că n-am înțeles clar diagnosticul.
ce l-am mai explicat odată
și încă odată. Și fiecare medic, văzându-ne cât suntem de încrezător în Dumnezeu, văzând încrederea asta noastră în Domnul, ne mai explica odată. Crezând că n-am înțeles. Ne-a spus, domnule doctor, eu mă înțeles din start. Dar eu am un Dumnezeu.
Părinte Domnului,
și cred că orice lucru pe care Dumnezeu îl permite în viața mea, El care este suveran, El care este Domnul, El care controlează toate lucrurile, orice lucru pe care Dumnezeu îl permite în viața mea, poate să fie spre binele meu și spre slava lui Dumnezeu. Extraordinar. Și în această zi vom privi la Iacov împreună și vom învăța de la Iacov ce înseamnă ca necazurile, încercările, problemele noastre să fie pentru slava lui Dumnezeu. Sunt patru lucruri pe care Iacov le aduce înaintea noastră. Și dacă veți citi cartea lui Iacov, veți vedea că Iacov tot timpul aduce în atenția cititorului acestei cărți, aceste patru lucruri. Mai întâi, el vorbește despre realitatea suferinței sau încercărilor. Apoi vorbește despre rădăcina problemelor de viața noastră, adică de unde vin problemele, de unde vin încercările, care este cauza suferinței. Apoi vorbește despre răspunsul pe care un credincios, un copil al lui Dumnezeu trebuie să-l dea atunci când trece prin necaz, prin durere. Și în al patrulea rând, vorbește despre răsplătirile pe care credinciosul le primește atunci când își asumă crucea. Deci sunt patru lucruri care toate încep cu litera R, le-am așezat astfel încât să fie ușor de reținut în speranța că cine știe, va fi cineva care să țină minte pe de casă. Vom vorbi despre realitatea suferinței, despre rădăcina problemelor, despre răspunsul pe care trebuie să-l dăm problemelor și apoi despre răsplătirea pe care o primim de la Dumnezeu. Realitatea este, ca să zic așa, realitatea este, spune Iacov, că problemele sunt universale. Adică, ce înseamnă asta? Înseamnă că, indiferent că ești creștin sau nu ești creștin, ai parte de suferință în viața aceasta, pentru că suferința, necazul, face parte din condiția noastră umană. Iov zicea, omul s-a născut ca să sufere așa cum scânteia s-a născut ca să zboare. Adică suferința face parte din condiția noastră umană. Știți cum spune Iacov aici? Frații mei, priviți ca pe mare bucurie dacă treceți prin felurite încercări. Așa spun. Nu, zice, frații mei, priviți ca pe mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Adică dacă în seara asta am văzut că sunt destul de mulți tineri aici, Domnul să binecuvânteze. N-am sunt foarte hotărâți la asta, Domnul să binecuvânteze. Dacă seara asta spui predica din această seară, nu pentru mine, pentru că eu sunt sănătos, mie toate merg bine, n-am parte de nicio încercare, de nicio durere, de nicio problemă. Vreau să spun ceva. E doar o problemă de timp. Mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi ne confruntăm cu durerea, cu problemele, cu suferința, cu încercările. De aceea Iacov spune, frații mei, priviți ca pe mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Se întreabă mulți oameni de ce trebuie să trec prin suferință. În primul rând, primul răspuns la întrebarea asta, în primul rând treci prin suferință pentru că ești om. În al doilea rând pentru că ești om viu. Și mai mult decât atâta, pentru că ești un om care încearcă să-L slujească pe Dumnezeu. Se întâmplă un lucru ciudat. Nu știu dacă la dumneavoastră în viață e valabil, eu îl mărturisesc în fața dumneavoastră. Am observat că atunci când încerc să mă apropiu mai mult de Dumnezeu, când încerc să mă rog mai mult, când încerc să postez mai mult, când încerc să mă pocăiesc mai mult, parcă în vremea aceea trec și prin mai multe încercări ca de obicei. Nu întâmplător, până când Dumnezeu nu se laudă cu Iov, cu Iov toate mergeau bine. Vă aduceți aminte de asta. Dar în momentul în care Dumnezeu începe să se laude cu Iov, în viața lui Iov vine încercările, vine durerea, vine suferința. Realitatea suferinței este, spune Iacob aici, una universal valabilă, indiferent că ești credincios sau ești necredincios. Mai mult decât atât, Iacob se adresează aici credincioșilor, îi numește frații mei. În Iacov spune, frații mei, nu se adresează aici celor care nu merg la biserică, celor care nu respectă cuvântul, celor care nu se roagă, ci din potrivă se adresează creștinilor, credincioșilor. El spune, frații mei, frații mei, când treceți prin felurite încercări, îmi place tare mult să știți că Noul Testament a fost scris în limba greacă și limbile clasice au mai puține cuvinte. Și fiecare cuvânt este tradus în funcție de context. De exemplu, limba ebraică are în vocabularul ei, și mă refer la limba ebraică în care a fost scris Vechiul Testament, are doar vreo 6.000 de cuvinte. Gândiți-vă că limba română, cu toate neologismele, are undeva către 100.000. Prin urmare, fiecare cuvânt are o paletă de interpretare foarte largă în funcție de contextul în care se află. Și cuvântul acesta pe care Iacov îl folosește aici e unul extraordinar, e o superbă metaforă. Zice, frații mei, priviți ca pe o mare bucurie că treceți prin felurite. Acest felurite în originalul grecesc este colorat încercări. Pentru că și încercările au culorile lor. Ia gândiți-vă, trecem de la galbenul bolii, galbenul palid al bolii, la albastrul intens al depresiei, la negrul tristeții, la cenușiul morții, colorat încercări. Și trecem prin toate etapele acestea. Trecem la roșul aprins al conflictului, felurite sau colorat încercări. Primesc multe e-mail-uri de la frați și mai ales de la tineri din toată lumea evanghelică. Am primit în urmă cu ceva vreme un e-mail care suna extrem de dureros. Frate, am fost diagnosticat cu o boală autoimună, o boală mai gravă decât cancerul, care se numește lupus. Și mi-a spus așa. Frate, sunt prea tânăr să fiu bolnav de boală aceasta. Observați, trecem de la galbenul bolii, apoi trecem la albastrul intens al depresiei. Am văzut atâția oameni bolnavi de depresie. Și am văzut mai ales în rândul tinerilor, ciudat lucru, sunt bolnavi de depresie unii din cauza drogurilor. Am mai spus întâmplarea aceasta aici în Spania, am fost la o întâlnire de tineret, organizam o întâlnire de tineret la care veneau aproximativ 800-1000 de tineri odată în lună în Biserica Betel din Oradea. Și la întâlnirea aceasta de tineret veneau doi tineri emo, din ăștia trici fără cauză, care stăteau așa tot timpul privind, așa pierduți. După terminarea unui program, au venit la mine în biroul bisericii și nu voi uita niciodată privirea lor. Niciodată. Privirea aceea despre care vorbește un filozof creștin român care spune omul fără Dumnezeu, când vorbește despre omul fără Dumnezeu, are un eseu, un scriitor român creștin, spune așa, omul fără Dumnezeu ce este? Un animal vertebrat și vorbitor care vine de nicăieri, se îndreaptă spre nicăieri cu un sentiment de aproape am ajuns și nu voi ajunge niciodată. Nu voi uita niciodată disperarea din privirea acestor doi tineri. Unul dintre cei doi și-a ridicat mâneca de la cămașă. Eu nu pot să fac chestia asta. Și mi-a arătat mâna stângă. Era plină de crestături, încercări ratate de suicid. Mi-a arătat și mâna dreaptă, era evident că e dependent de heroină. S-a uitat la mine și mi-a spus, pastore, am predicat atunci despre cât de mare e Dumnezeu. Mi-a zis, ai predicat că avem un Dumnezeu mare. Acum să văd cât de mare e Dumnezeu. M-am uitat la el, la tânărul acesta, avea mâinile așa întinse, de parcă ar fi fost răstignit de păcatele noi. Și vă mărturisesc că n-am știut ce să fac. Și asta spun de fiecare dată când rostesc public această întâmplare, când un pastor pentecostal nu știe ce să facă, se roagă. Și am zis, hai să ne rugăm, că n-avem nicio idee. Și ne-a rugat, și nu venea nicio idee. Și când n-aveam idee, să ne mai rugăm. Și văzând că nu vine nicio idee, am spus, să ne mai rugăm. Și am tot lungit rugăciunea până când Dumnezeu mi-a pus un gând. Nu-mi place să spun că Domnul mi-a pus pe inimă, asta e un clișeu de-al nostru din care nu se înțelege mare lucru. E mult mai biblic să spui Domnul mi-a pus un gând, ca lui Nehemia. Și Domnul mi-a pus atunci un gând, să fac o rugăciune, nu neapărat o rugăciune lungă. Știți, noi câteodată măsurăm puterea rugăciunii în funcție de ceea ce se întâmplă în timpul rugăciunii. Dar Biblia ne spune că puterea rugăciunii se vede în ceea ce se întâmplă după rugăciune. Și am făcut o rugăciune scurtă, n-am pus mâinile peste ei, am văzut că astăzi e foarte la modă să pui mâinile în grabă peste oricine, doar am ridicat mâinile mijlocind înaintea lui Dumnezeu și am spus, Doamne, eu am predicat că Tu ești un Dumnezeu mare și ăștia au venit acum aici să eliberez eu cumva de sub puterea drogurilor. Doamne, Tu știi că eu n-am nicio putere, dar te rog, fă-tu ceva. După ce am făcut o rugăciune, nu știu, am mai spus câteva cuvinte, le-am dat Noul Testament și le-am spus, citiți Evanghelia după Ioan și când aveți vreo problemă, sunați-mă. Și ăștia s-au ținut de cuvânt. Nu mă așteptam să mă sune chiar așa. Mai spunea câte unul din politețe, te rog frumos să mă sun și după 10 minute te-a și sunat. M-au sunat și mă sunau câteodată la 1 dimineața, la 2 dimineața, când dormeam mai bine. Și spuneau cu disperare, frate, dacă nu vorbești cu noi acum, dacă nu vorbești cu mine acum, simt că voi placa, voi cădea, mă voi prăbuși. Și am avut multe momente de felul acesta împreună cu ei. Au trecut de atunci câțiva ani. Amândoi sunt căsătoriți, amândoi slujesc lui Dumnezeu în două biserici pentecostale. Știți de ce? Pentru că avem un Dumnezeu mare. Glorificat să fie numele Lui. Frații mei,
priviți ca pe o mare bucurie când trece, zice Iacob, prin felurite încercări. Românul are o vorbă. Necazul nu vine niciodată singur. Nu știu cum e la dumneavoastră, dar așa sunt lucrurile. Necazurile sunt întotdeauna felurite. Adică nu există să ai parte doar de un necaz în viață. Adică mai întâi ai o problemă fizică, să zicem că ai probleme cu spatele și după ce ai problema asta fizică, vin și problemele economice, că nu mai poți să lucrezi cu lucrai înainte și după ce vin problemele economice, vin și problemele din familie și după ce vin problemele din familie, vin și problemele spirituale și te trezești că ești într-o situație în care trebuie să lupți cu felurite încercări. Shakespeare, pare mi se spunea, când necazurile vin, vin batalioane. Niciodată nu vine singur necaz. Felurite, de aceea Iacob spune, frații mei, priviți ca pe mare bucurie, nu când treceți printr-o încercare. Pentru că Iacob știa foarte bine că încercările sunt felurite, când vin, vin multe, sunt ca și culorile, de mai multe feluri. Realitatea este că necazurile sunt universale și sunt felurite. Dar care este rădăcina lor? Care este motivul pentru care Dumnezeu permite în viața noastră încercarea, durerea, falimentul, suferința? Îmi place așa de mult cum numește Iacob suferința. Zice, frații mei, priviți ca pe mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează. Prima rădăcină, primul motiv pentru care Dumnezeu permite încercarea, durerea, suferința, problemele de orice fel în viața noastră, chiar dacă suntem creștini, este pentru testarea noastră. Pentru testarea noastră. Niciodată nu știi cât de bun e un student până nu-i dai un examen. Aveam un student care tot timpul era cu mâna pe sus. La examene era catastrofal. Niciodată nu știi cât de pocăit este un om până când nu trece prin suferință. Luther zicea să ne ferească Dumnezeu de creștinii neîncercați. Niciodată nu știi cât de credincios, cât de bun, cât de pocăit, cât de sfânt, cât de neprihănit, cât de drept în ochii lui Dumnezeu este un om până când nu trece prin necaz, până când nu trece prin suferință, până când nu trece prin încercare. E o întâmplare pe care sunt convins că ați auzit-o de mai multe ori, dar încerc cumva să captești atenția copiilor și se potrivește prea bine în contextul acesta ca să vă spun, care zice că un pastor odată repara un gard de lemn cu un ciocan. Și era acolo un copilaș care stătea așa, gură cască, cu ochii mari, lipit de pastor și la un moment dat pastorul a fost deranjat să uită la el și spune, măi copile, ce vrei? Lasă-mă, te rog frumos, în pace, să muncesc aici, ce stai să te uiți așa la mine? Și copilul, în inocența lui, așa, la jină, a zis, frate, vreau să văd ce spune un pastor când se lovește cu cioganul peste deget. Frații mei, încercarea credinței este primul motiv pentru care Dumnezeu permite suferință. Uitați-vă la Iov, care atunci când trece prin încercare, zice, Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat. Numele lui Dumnezeu să fie binecuvântat. V-ați gândit vreodată de ce unii oameni când trec prin necază binecuvântează pe Dumnezeu, iar alții îl blestemă, știți de ce? Vreau să spun aici un principiu biblic pe care dacă vreți să-l notați, aș dori să-l notați, dar mai ales aici în Biblioteca Memoriei. Omul când ajunge în încercare, când ajunge în faliment, când ajunge în suferință, face ceea ce era obișnuit până atunci să facă. Punct. Unii oameni au impresia că dacă vor trece prin suferință, dintr-o dată, în mod magic, vor deveni mai pocăiți, mai credincioși, mai spiritual. Fals. Dacă ai fost obișnuit până atunci să te rogi, când treci prin suferință, te pui pe genunchi și te rogi. Dacă ai fost obișnuit să blestemi, vei blestema. Iov, care era obișnuit să binecuvânteze numele Domnului, când trece prin necaz, cu toate că toți cei din jurul lui îl încurajau să blesteme numele Domnului, zice, Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, numele lui Dumnezeu să fie binecuvântat, aleluia. Vreau să vă fac o mărturisire. Eu stau înaintea dumneavoastră ca o minune și nu vă spun asta ca să mă laud, că m-am lăudat destul până acum. În urmă cu 6 ani, când m-am dus la medic, medicul mi-a spus, domnule Bocan, va trebui să suportați o intervenție chirurgicală pe cord deschis, aveți o malformație congenitală la inimă. În momentul acela am simțit că parcă puterea de gravitație a Pământului era mai mare în zona mea, cum simt unii când vin la biserică. Abia mă țineam pe picioare când am ieșit din cabinetul acesta al medicului și i-am spus celui care a venit cu mine, așa, noi bihorenii suntem mai lacrimogeni de felul nostru, i-am spus așa cu o față tragică de tragedie greacă, acum ai asistat la sfârșitul slujbei mele de predicator și el s-a uitat la mine, inspirat de Duhul lui Dumnezeu și a zis, nu, până acum ai predic, până acum ai vorbit, abia de acum vei începe să predici. M-am dus la un alt doctor și ăsta mi-a spus că în România dacă plătești la medic, oamenii simt nevoia să spună că ești bolnav. Și mi-a spus, ai o hernie de disc. N-ai nicio șansă. Mi-au recomandat în anul acela să nu predic la nicio evanghelizare. Anul acela, în fiecare seară, 4 luni de zile. În fiecare seară, cu singura excepție, am predicat la evanghelizare. Știți de ce? Pentru că am un Dumnezeu mare. Dar îmi amintesc și acum. Că atunci când am aflat că sunt bolnav, primul lucru pe care l-am făcut, m-am pus pe genunchi. Acolo, pe culoarul spitalului, știu și acum că unii se uitau așa ciudat la mine. M-am pus pe genunchi. Undeva într-un loc mai retras, pentru că nu-mi place să pozez ca farisei. Și m-am rugat lui Dumnezeu și am spus, Doamne, viața mea este în mâna Ta. Oamenii nu mor atunci când spun medicii că mor. Biblia spune că Dumnezeu a pus hotar vieții și morții și vei muri doar atunci când vei ajunge la hotar. Pentru că fiecare dintre noi, când trecem prin suferință, când trecem prin faliment, când trecem prin durere, facem ceea ce am fost obișnuiți să facem până atunci. Nu vom deveni în mod automat mai pocăiți, mai neprihăriți, dacă trecem prin mai multe încercări, dacă trecem prin mai multe necazuri. Doar se întâmplă un fenomen interesant. Ceea ce este înăuntru, iese la suprafață. Adică dacă ai înăuntru frustrare, nemulțumire, amărăciune, atunci când treci prin durere, atunci când treci prin suferință, toate acestea ies la suprafață. Am văzut oameni care trec prin suferință și sunt plini de venin. Nu poți să stai în prezența lor. Și într-o fel îi înțelegi, sunt foarte iritabili din cauza durerii. Asta pentru că au acumulat multă frustrare în inima lor și suferința care este testul lui Dumnezeu pentru viața noastră nu face altceva decât să scoată la suprafață ceea ce am acumulat până atunci.
Știți, eu o întâmplare pe care răspund de multe ori. E o întâmplare care spune că un copilaș care avea o malformație congenitală, e întâmplarea mea favorită pentru că și eu am malformația asta la inimă, a fost dus de părinți la școala duminicală și acolo învățătoarea le-a spus tuturor copiilor că trebuie să primească pe Iisus ca Domn și Mântuitor în inima lor. Și copilașul l-a primit pe Iisus, dar a doua zi a trebuit să fie dus la medic și medicul le-a spus părinților, nu știu dacă pot prelungi viața copilului, dar voi vedea după ce deschid inima, să văd ce găsesc acolo. Știți ce a spus copilașul? A zis, domnule doctor, n-are rost să-mi deschideți inima pentru că acolo îl veți găsi pe Iisus. Cu neputință să intrați în Împărăția lui Dumnezeu dacă nu sunteți ca niște copilași. Medicul s-a făcut că n-aude pentru că era ateu. Și cu o voce și mai groasă de predicatul a zis, nu știu dacă pot prelungi viața copilului vostru, dar îi voi deschide inima. Și după ce deschid inima, văd ce găsesc acolo. A doua oară l-a întrebat cum fac copiii voștri, sper, la școală, dar imediat cu mâna pe sus, la ora de matematică. Copilașul acesta a ridicat mâna sus și a spus, domnule doctor, n-are rost să-mi deschideți inima, pentru că dacă îmi deschideți inima, acolo îl veți găsi pe Iisus. În noaptea aceea, medicul a trebuit să-l opereze. În timpul operației a început să creadă în existența lui Dumnezeu, pentru că și credința este un dar pe care îl primim de la Dumnezeu, impresionat de felul în care un copil atât de mic a dus pe umerii săi firavă o suferință atât de mare, brusc. Omul acesta a început să creadă în existența lui Dumnezeu. Dar și-a dat seama că el, care reputat cardiolog, nu mai putea prelungi prea mult viața acestui copilaș, așa că după ce a închis operația la loc, a așteptat ca acest copil să se trezească din anestezie. Când copilul s-a trezit, îi străluceau ochii, cum vă strălucesc unul dintre dumneavoastră, probabil pe o seară. Și copilașul acesta, cu voce înceată, l-a întrebat pe doctor, ei, domnule doctor, ce a găsit? Și medicul a răspuns, l-am găsit pe Iisus. Aș vrea în seara aceasta să-L găsești pe Iisus. Și aș vrea că atunci când trecem prin necaz, aș vrea că atunci când trecem prin suferință, aș vrea că atunci când trecem prin faliment, să se vadă Hristos în mine. Dumnezeu se uită la mine și spune, Adi, tu mai ai nevoie de smerenie. Tu mai ai nevoie, eu știu, care o fi numele tău, tu mai ai nevoie de puțină răbdare, tu mai ai nevoie de puțină zdrobire, tu mai ai nevoie de puțină credință. Și în funcție de asta, Dumnezeu vrea să ne învețe un anumit lucru. Vedeți dumneavoastră, aici e un mister, e o taină care îmi place tare mult. Când Dumnezeu vrea să dezvolte în viața noastră o calitate, ne așează exact în contextul opus acestei calități. Zic încă o dată, pentru că la ora asta e greu de reținut. Când Dumnezeu vrea să dezvolte în viața noastră o calitate, ne așează exact în contextul opus acestei calități. Ce vreau să spun prin asta? Adică dacă Dumnezeu vrea să te învețe lecția păcii, te așează într-un context agitat, așa cum erau ucenicii când erau în furtună și era agitație pe mare, Domnul se ridică și învață lecția păcii în mijlocul furtunii. Dacă Dumnezeu vrea să te învețe ce înseamnă bucuria, te așează într-un context plin de tristețe.
Dacă Dumnezeu vrea să te înveți un anumit lucru, te așează exact în contextul opus acestei calități.
Interesant lucrul acesta. Dumnezeu se uită la noi și spune, tu ai nevoie de asta. Tu ai nevoie de asta. Tu ai nevoie de asta. Știți până când? Galateni 4:9. Mi se pare, dacă nu înșel. Până când Hristos va lua chipul noi. Dumnezeu se uită la mine și spune, mai de dreptate asta. Sigur că noi cerem lui Dumnezeu lucruri și Dumnezeu ne spune, nu, tu n-ai nevoie de asta. Apropo de copii, iar mai încerc să spun o întâmplare cu copii. Când eram copil, la noi în sat era un supermarket, se numea Cooperativa Agricolă de Producție. Și erau niște bomboane grozitoare, ca sticla. Era o performanță să rămâi cu toți dinții după ce mâncai aceste bomboane. Și copil fiind, neavând alte bomboane, plăceau tare mult. Bunicul a fost un fel de moromete în variantă pentecostală și cu ihoreană pe deasupra, un om bătrân, ferm. Îmi amintesc odată, a venit de la coasă, nu știu dacă vă mai aduceți aminte ce înseamnă să mergi la coasă, mă uit așa la voi, voi sunteți deja aici, în Spania. Dar mi-amintesc că bunicul, după o grea zi de coasă, a venit acasă. Eu eram în pasă, am început să plâng. Vreau bomboane. Era ora 8 seara, sigur că nu era deschisă cooperativa, la ora 5. Eu eram lângă bunica și nu voi uita niciodată că bunicul s-a apropiat cu pașii lui grei și hotărâs pe noi, s-a uitat la noi și a întrebat-o pe bunica în dulce de grai bihorean, ce-i trebuie la concurs? Și a rămas așa. Și bunica a zis, nu știu ce trebuie. Și bunica a zis, las că știu ce trebuie. Și mi-a dat o palmă. Vedeți, noi cerem de Dumnezeu câteodată bomboane și el zice, omul ăsta are nevoie de altceva. Are nevoie de palmă. Dumnezeu vrea să ne învețe un anumit lucru când ne lasă în suferință. De multe ori, avem impresia aceasta că Dumnezeu ne-a abandonat în cazul nostru, în suferința noastră, în încercarea noastră, dar în realitate, Dumnezeu Tatăl vrea ca în viața noastră să se vadă chipul lui Iisus Hristos. Amin. Știți de ce place mă gândeam acum? Că vor fi în cer mulți oameni care se vor ridica să ducă mărturii și vor spune așa. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că a permis durerea, îi mulțumesc lui Dumnezeu că a permis cancerul, îi mulțumesc lui Dumnezeu că a permis falimentul, pentru că dacă n-ar fi permis toate acestea, n-aș fi ajuns aici. Interesant. Îmi amintesc că textul în originalul grecesc din 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 7, sună așa. Nu mi-a fost pus un țepuș, ci zice, mi-a fost dăruit un țepuș. Și asta mi se pare extraordinar. Suferința ca și cadou din partea lui Dumnezeu. Ca și dar. Adică Dumnezeu permite un necaz, Dumnezeu permite o suferință, Dumnezeu permite o încercare. Tocmai pentru ca să corecteze ceva în caracterul nostru. În omul din lăuntru. Îmi amintesc că am avut o experiență ciudată undeva, într-un oraș, nu spun că știu că sunteți mulți din orașul acela, aici. Așa. După terminarea unui program, a venit la mine o soră, de fapt nu era încă soră, era o doamnă și mi-a spus, domnule pastor, eu am hotărât să mă pocăiesc. Am auzit multe din acestea. Am zis, Dumnezeu să vă ajute. Dar a trecut un an de zile și îmi amintesc că după un an de zile am fost în aceeași biserică, n-am mai recunoscut-o pe femeia aceea, a venit la mine și mi-a spus, frate, îți mai aduce aminte de mine? Vă mărturisesc că nu prea mă aduceam aminte, dar sigur, din complezență, n-am zis nici da, nici ba. Am uitat așa la ea, am ridicat așa din umeri. Mi-a zis, văd că nu vă mai aduceți aminte, să vă aduc aminte acum eu. Data trecută când ați fost aici, v-am spus că vreau să mă pocăiesc, vreau să mă las de fumat, mi-amintesc bine că ați zis lucrul acesta. M-am dus acasă și am spus lui Dumnezeu, Doamne, te rog frumos, fă ce vrei Tu, dar nu vreau să mai ajung din nou unde am fost. Am încercat din răzputeri, mi-a zis femeia aceasta, să încerc să diluez boala aceasta sufletului și n-am reușit, ci în cele din urmă mi-a dat Dumnezeu sau mi-a permis Dumnezeu în viață, a permis Dumnezeu în viața mea o suferință, o boală, că n-am mai putut fuma. Și a zis ea la asta, slăvit să fie Domnul. Și a rămas așa, fără cuvinte. Nu mai auzise niciodată până atunci să spună cineva, exact așa a spus, m-a binecuvântat Dumnezeu cu o suferință. Până atunci am auzit o grămadă de oameni spunând, m-a binecuvântat Dumnezeu, frate, cu casa asta, uite câte camere are, m-a binecuvântat Dumnezeu cu mașina asta, cu tracțiune integrală, dar până atunci n-am auzit pe unul zicând, m-a binecuvântat Dumnezeu cu un necaz, cu o durere, cu o suferință, că uite că am putut să mă las, mi-a zis ea, de fumat și acum îl urmez pe Dumnezeu cu toată bucuria. Vedeți ce spune Iacov aici?
încercarea credinței voastre, suferința prin care treceți, lucrează. În cazul evreilor lucrează răbdare, în cazul nostru lucrează smerenie. În cazul fiecăruia dintre noi, Dumnezeu știe mai bine ce ne lipsește fiecăruia dintre noi, să uită la noi și spune, vreau ca omul acesta să poarte chipul Fiului meu, Iisus Hristos, așa că mai trebuie să corectez ceva. Așa că lasă-l să treacă prin faliment, așa că lasă-l să treacă prin durere, așa că lasă-l să treacă prin boală, așa că lasă-l să treacă prin spital, până când Hristos va lua chipul noi. O, credeți-mă și vreau să fac o profesiune de credință și ascultați-mă bine, de-aia vorbesc tare. Cred din toată inima că dacă voi muri orb, când voi deschide ochii, voi vedea chipul Domnului Iisus Hristos. Cred că dacă voi muri paralizat, când voi trece în veșnicie, voi păși pe picioarele mele cerești. O, cred că dacă voi muri bolnav de cancer, când voi păși în veșnicie, voi fi perfect curați. Și asta este ceea ce contează. Perfect mai, îmi doresc mai degrabă să ajung bolnav în cer, decât perfect sănătos în iad. Și asta este ceea ce Iacov le spune creștinilor din vremea lui și este mesajul pe care Dumnezeu ne transmite și nouă în seara aceasta. Oameni buni, suferința este pentru testarea credinței și este pentru învățare, dar mai este pentru ceva, este pentru sensibilizare și îmi place mult ce spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 3, zice, binecuvântat să fie Dumnezeul Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, Dumnezeul oricărei mângâieri, versetul 4, care ne mângâie necazurile noastre pentru ca prin mângâierea cu care suntem noi mângâiați de Dumnezeu să putem și noi mângâie. Am citit așa mai repede și greu să se concentreze oamenii când e vorba de citit rapid. Vreau să fim mai aproape de voi. Așa. Interesant. Pentru ca mângâierea cu care voi ați fost mângâiați de Dumnezeu când ați trecut prin suferință, ce să se întâmple? Și voi, la rândul vostru, să mângâiați. Noi de multe ori ne rugăm pentru cei bolnavi. Ne-am rugat pentru o soră care era bolnavă. De unde era sora? Din Italia, mi se pare. Din Italia. M-am uitat la noi cum ne-am rugat și eu mai deschideam de când în când câte un ochi așa. Și ne-am rugat așa cu mare greutate. Știți de ce? Pentru că până când nu treci printr-un necaz, nu vei putea simți cu ceea ce este acolo. Niciodată omul sătul nu-l va înțelege pe cel ce este frământ. Niciodată. Niciodată omul sănătos, care n-a fost niciodată bolnav, nu-l va putea înțelege pe cel bolnav. Și dacă te întrebi, Doamne, de ce-ai permis durerea? De ce-ai permis suferința? Am un coleg și prieten, pastorul Ioan Haidău, din Biserica Betel, de unde vin și eu. I-a murit fetița în urmă cu 2 ani de zile într-un mod groaznic, poate știți și dumneavoastră în presă. Într-un mod îngrozitor. El era la evangelizare. Și asta e cel mai dureros. Și fetița lui, împreună cu soția și ceilalți copii, erau într-un bazin de not. Și din neatenția celor de acolo, când s-a golit bazinul, fetița aceasta a fost trasă efectiv în canalizare. Momentul acesta dureros a fost și filmat de mulți oameni care erau acolo. Mama aceasta a luptat efectiv până în ultima clipă să-și tragă fetița de acolo. Și am vorbit cu fratele meu și cu prietenul meu, am slujit împreună cu el de mult. Și știți ce mi-a spus? Mi-a zis, frate Ali, acum înțeleg mai bine pe ce te-ai trec prin situații de aia. Eu nu pot să spun ție te înțeleg atunci când îți înmormântesc copilul. Dar el poate să o facă. Iată de ce Dumnezeu permite suferința. Pentru testare, pentru învățare, pentru sensibilizare. Plângeți cu cei ce plâng. Bucurați-vă cu cei ce se bucură. Dar nu poți face asta în mod real până nu treci tu pe acolo. Până când n-ai trecut printr-un faliment. Nu poți încuraja pe alții care trec prin falimentele lor. Până când n-ai trecut printr-o boală, până când n-ai trecut printr-un moment în care ai fost zdrobit, te simțit abandonat la pământ, n-ai cum să încurajezi pe alții care se simt la rândul lor abandonați. De aceea, când treci prin suferință, nu uita mângâierea cu care Dumnezeu te-a mângâiat pe tine. E cadoul pe care Dumnezeu ți l-a făcut ție, pentru ca la rândul tău, când alții prin care trec prin situații similare au nevoie de o mângâiere, tu să le oferi exact aceeași mângâiere pe care ți-a dat-o Hristos. Mi-am inteles că prima mormântare la care am predicat vreodată, vă dați seama, eu eram tânăr predicator, aveam 21 de ani, mi-am urtat predica cu desăvârșire. A trebuit să predic la mormântarea unei fete de 16 ani, singură la părinți, amândoi părinți erau bolnavi de cancer. Pe niște drumuri desfundate la marginea universului, la marginea lumii, la marginea gropii, mă mărturisesc că mi-am uitat predica cu desăvârșire. N-am știut ce să spun, m-am ridicat în picioare, m-am uitat în stânga și dreapta, eram speriat. L-am întrebat pe Dumnezeu, Doamne, ce să spun acum? Și Dumnezeu mi-a spus în inima mea, mi-a spus în gândul meu, mi-a pus în mintea mea. Mi-a spus, spune-le doar atât că mie îmi pasă de ei. Și ăsta e singurul lucru pe care l-am repetat vreo 10 minute cu alte cuvinte și apoi m-am pus jos și asta a fost toată predica. Când treci prin încercări, zice Iacov, ai patru lucruri în față. Realitatea suferinței, rădăcina suferinței și răspunsul pe care trebuie să-l dai. Care este răspunsul? Iacov zice așa și vreau să fiu mai aproape de voi. Frații mei, priviți ca pe o mare bucurie. Ce ciudat! Oare ne cere Dumnezeu să ne bucurăm de necaz? Sigur că nu. Niciun om normal nu se bucură că a căzut un examen. Voi la tine. Niciun om normal nu se bucură că s-a îmbolnăvit. Niciun om normal nu se bucură de înmormântarea cuiva drag. Dar nu asta spune Biblia, să ne bucurăm de necaz. Ci Biblia spune, bucurați-vă în necaz. Ăsta e primul răspuns pe care trebuie să-l dea creștinul atunci când trece prin faliment, când trece prin zdrobire, când trece prin încercare. Frații mei, zice Iacov, chiar dacă a trebuit să vă părăsiți casele, chiar dacă sunteți unii dintre voi într-o situație dureroasă, că a trebuit să vă înmormântați pe cineva drag, frații mei, priviți ca pe o mare bucurie când treceți prin felul de încercare. Iacov nu spune bucurați-vă de încercare, ci bucurați-vă în încercare. De ce să ne bucurăm în încercare? Pentru că de partea noastră este Dumnezeu. O, îmi place așa de mult motoul pe care l-ați ales pentru seara aceasta, Mica 7:7. Eu însă voi privi spre Domnul. Îmi voi pune nădejdea Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeul meu mă va asculta. Și continuă Mica în versetul următor și spune, nu te bucura de mine, vrăjmașă. Că chiar dacă sunt căzut, mă voi scula iară și chiar dacă astăzi sunt în întuneric, totuși Domnul rămâne lumina mea. Aleluia! Te poți bucura în necaz. Te poți bucura în suferință doar dacă privești la Dumnezeu. Nu te bucuri de necaz, nu te bucuri de suferință. Niciun om normal la cap nu se bucură de necaz. Niciun om normal la cap nu se bucură de suferință. Ci te poți bucura în ciuda necazului, în ciuda durerei, în ciuda falimentului, pentru că știi că ai un Dumnezeu care nu te părăsește niciodată. Am un prieten foarte bun care a avut o formă foarte gravă de cancer la creier. Locuiește în Australia și când medicii au descoperit boala asta, i-au spus, domnule, dumneata ai șanse de supraviețuire 0,00001%. E totuși un 0,00, mai un 1%. Și mi-a spus, după ce am trecut prin iadul citostaticelor, că nu mai aveam nicio nădejde, nicio speranță, că mă simțeam zdrobit, eram la pământ într-o noapte, am avut un vis. Am visat că vine la mine Iisus Hristos. Și îmi spune un verset din Biblie. Zaharia, mi se pare, 4:6. Și când m-am trezit dimineața, mi-a zis el primul lucru pe care l-am făcut, am deschis Biblia și am citit Cuvântul lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu acolo spune așa, lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărire, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor, aleluia. Și atunci am știut, a zis el, că Dumnezeu e cu mine și în ciuda necazului și în ciuda bolii voi ieși biruitori. Am spus medicului, domnule, doctor, să știți că voi birui. Și medicul s-a uitat la mine și mi-a spus să știi că e bine să ai o psihologie pozitivă. Au trecut 5 ani de atunci. Prietenul meu este perfect sănătos. Slujește pe Dumnezeu. Primul răspuns pe care un pocăit, pe care un credincios, pe care un om spiritual îl dă necazului, este bucuria în încercare. Te bucuri pentru că știi că nu ești abandonat de Dumnezeu. Al doilea răspuns. Frații mei, dacă cineva are nevoie de ceva, de înțelepciune, ce zice Domnul? Să ceară de la Dumnezeu. Oameni buni, voi care treceți prin boli, voi care treceți prin faliment, dacă ai nevoie de ceva, îți vei spune evreilor, dacă aveți nevoie de înțelepciune, ce este cele de înțelepciune? Dacă ai nevoie de vindecare, capitolul 5, rugați-vă cu credință că Dumnezeu e gata să vindece. Dacă ai nevoie de ridicare, roagă-te exact pentru lucrul de care ai nevoie, cere-i Dumnezeu. Noi de multe ori uităm aspectul acesta. Sigur că Dumnezeu Domnul își rezervă dreptul să spună ce a spus lui Pavel. De trei ori, zice Pavel, în 2 Corinteni, capitolul 12, de trei ori m-am rugat de Dumnezeu, exact ca Hristos în Ghețiman, să înlăture boala, să înlăture țepușul. Și de fiecare dată Dumnezeu mi-a spus, harul meu ți este de ajuns. Dar de asemenea Dumnezeu poate să spună vindecare. Dumnezeu poate spune eliberare. Și dați-mi voie să vă spun, am o mărturie concretă înaintea dumneavoastră. Eu am crescut mult la bunici și bunica a fost trimisă de medici bolnavă de cancer acasă când eu eram copil. Slăbise îngrozitor. Era o mulțime de pseudo auto-intitulați proroci care se uitau la el și spuneau, văd un steag negru, ăștia numai steaguri negre văd în dreptul celor ce sunt bolnavi, evident asta. Dar a venit un om al lui Dumnezeu în casa noastră pe care nu l-am văzut niciodată până atunci și niciodată după aceea. Mi-amintesc că eram copil, mi-amintesc de parcă ar fi fost ieri. A intrat în casa noastră fără să se agite prea mult, pentru că harul lui Dumnezeu nu se măsoară în decibel cum credem noi câteodată. S-a uitat la bunica și mi-a spus doar atât. Femeie, nu știu de ce a venit astăzi, tocmai în satul acesta. Dumnezeu mi-a dus un mesaj, nu știu care e problema ta. Dumnezeu mi-a dat un mesaj pentru tine. Începând de astăzi, problema ta este rezolvată. Bunica s-a ridicat pe picioarele chiar în seara aceea. Ea trăiește și astăzi, pentru că avem Dumnezeu mare. Dar știi ce spune Iacov când îi cereți ceva lui Dumnezeu? Să-i cereți cu credință. Să nu fiți ca și valurile mării, duse încoace și încolo. Dacă ai nevoie de înțelepciune, cere înțelepciune. Dacă ai nevoie de vindecare, cere vindecare. Dacă ai nevoie de bani, cere bani. Dacă ai nevoie de ridicare, cere ridicare. Dacă ai nevoie de bucurie, cere bucurie. Cere exact lucrul de care ai nevoie. Și dacă îi cere cu credință, Dumnezeu poate să-ți ofere lucrul acesta. Pentru că lui Dumnezeu îi pasă de tine. Știți ceva? Vreau să facem o rugăciune. Vreau să vă ridicați la tine picioare. Vreau să stați cu ochii închiși. Vreau să facem o rugăciune specială. Simt că Dumnezeu e prezent în locul acesta. Al patrulea punct din predică vi-l spun acum, când ne rugăm. După ce v-ați uitat la realitatea suferinței, după ce ați văzut care este rădăcina suferinței, după ce am vorbit despre răspunsul pe care credinciosul îl dă în cazul încercării, priviți la răsplată. Ferice de cel care rabdă încercare. Ferice de cel care trece biruitor prin faliment. Ferice de cel care trece biruitor prin suferință. Ferice de cel care trece biruitor prin spital. Pentru că el va primi coroana de slavă lui Dumnezeu. Un teolog reformat spunea, nu există în cer purtător de coroană care să nu fi purtat mai întâi o cruce pe pământ. Crucea pe care ți-a asumat-o și care este crucea pe care Hristos a încredințat-o vieții tale. Într-o zi va fi transformat într-o cunună de glorie și slavă. Ferice, zice Iacov, ferice de cei care rabdă încercarea, pentru că vine ziua în care vor fi încoronați de slavă lui Dumnezeu. Am vrea să vă rog să stați cu ochii închiși. Vreau să stați cu ochii închiși. În seara aceasta Dumnezeu e prezent în locul acesta. Vă rog să stați cu ochii închiși pentru ca nimic să nu vă distragă atenția. Îi rog în special pe cei care sunt aici în față să stea cu ochii închiși. Dumnezeu e prezent în locul acesta, slăvit să fie numele Lui. Vreau să fac o rugăciune specială în seara aceasta. Dacă ai o suferință, dacă ai o durere, dacă ai o problemă prin care treci în ultima vreme și simți că ești căzut, te-ai prăbușit în tine însuți, poate treci prin depresie, poate treci prin boală, poate treci prin faliment și vrei în seara aceasta să fii ridicat de mâna lui Dumnezeu, să poți să te bucuri din nou în ciuda necazului, în ciuda durerii și chiar dacă Dumnezeu va permite să treci mai departe prin necaz, să nu uiți. Boala aceasta nu este spre moarte, ci este spre slava lui Dumnezeu. Falimentul acesta nu este spre distrugere, ci este spre slava lui Dumnezeu. Încercarea aceasta nu este spre distrugerea familiei tale, ci spre slava lui Dumnezeu. Vreau în seara aceasta, dacă vrei să aducem înainte lui Dumnezeu încercarea ta, în timp ce fratele va cânta, să ordine la pian, iar noi ceilalți ne vom ruga în Duhul nostru. Aș vrea să vii aici în față, pentru că vreau să fac o rugăciune specială pentru tine seara aceasta. Când vrei să cereți lui Dumnezeu ceva, cereți cu credință. Nu știu care este lucrul de care ai nevoie în viața ta. Dumnezeu știe mai bine decât noi toți. Dar dacă vrei în seara aceasta să simți bucuria lui Dumnezeu, aș vrea să vii aici în față. În timp ce frații vor cânta în surdină. Mai departe, vreau să facem o rugăciune după aceea pentru toți aceia care vor în această seară să simte că Hristos le-a ridicat povara. Hristos e aici.